Unha vez pasado por Vigo, chegamos a Redondela onde comemos unha exquisita empanada de choco. Pasamos por Arcade, que é unha parroquia do concello de Souto Maior, onde probamos as ostras tan famosas que preparan alí, e chegamos a Pontevedra, boa vila, dá de beber a quen pasa, onde puidemos ver a escultura do Loro Rabachola ao carón da Igrexa da Peregrina. Rematamos etapa en Caldas de Reis. Fixemos noite no Xadín Centenario, lugar onde hai 60 especies de árbores e arbustos dos 5 continentes. Decatámonos de que había castiñeiros e pensamos que podíamos apañar castañas para asalas na fogueira cando celebremos o magosto ao chegar a Santiago. Nos magostos adoitades facer foliada, non si? Coiximos comezar a preparar a nosa.